Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, the Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Måske er du vokset op som kvinde og følt dig seksuelt tiltrukket af mænd eller andre kvinder. Prøv at forestille dig, hvordan det er, hvis din omgangskreds prøver at omvende dig og fortælle dig, at din krop og dit sind og din lyst til at være den, du er, ikke er korrekt. Det må være en forfærdelig følelse, men ifølge en ny undersøgelse udarbejdet af Als Research på baggrund af data fra 2015 og 2020, så er det altså 8% af danske køns- og seksuelle minoriteter, såsom homoseksuelle og transpersoner, som har oplevet at blive forsøgt omvendt fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Og det er altså af personer i deres egen omgangskreds. Og præcis hvordan det finder sted i Danmark, og det her med, at vi faktisk også er i en situation nu, hvor regeringen ønsker at forbyde omvendelsesterapi. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Susanne Brander Jespersen, som er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med noget lidt basic egentlig, men det her med omvendelsesterapi, det er måske ikke så mange, der ligesom ved præcis, hvad det dækker over, når I beskæftiger jer med det her. Hvad er det så for en definition, I benytter jer af?
Jamen, det er jo et mere korrekt term, er måske reorienteringsterapi, det ved jeg ikke, men det er jo et forsøg på, at gennem et vedvarende og længere forløb at overbevise en LGBT+-person om at blive enten ciskønnet eller heteroseksuel, og derfor leve et liv i overensstemmelse med de religiøse forskrifter, som der er nogen, der abonnerer på, og det kunne være enten en kristen højrefløj, eller det kunne være en muslimsk højrefløj. Så altså en eller anden form for terapeutisk forløb, man tilbyder personer, der grundlæggende går ud på, at de skal ændre deres køn eller seksualitet.
Og den her nye undersøgelse så peger på, at det er altså 8% af danske køns- og seksuelle minoriteter, som homoseksuelle transpersoner, der er oplevet at blive forsøgt omvendt. Altså 8%. Er det et tal, der overrasker dig?
Så jeg vil sige, at den definition, der er blevet brugt i rapporten, den er meget bred. Det der står i rapporten, det er, at der er 8%, der har oplevet, at der var nogen i deres familie, som gav udtryk for, at de ønskede, at personen var anderledes. Og for os er det en meget, meget bred definition af omvendelsesterapi, som jeg ikke er helt sikker på, at vi sådan selv ville abonnere på. Så derfor så overraskede tallet mig ja, fordi så vidt vi ved, findes der ikke strukturerede terapiforløb i Danmark, som har det formål at gøre en person, LGBT+-person, til at leve, altså at være en anden, end den vedkommende er. Man kan tale om, at det foregår i måske i sjælesorg eller i samtaler med ens religiøse overhoved, at man bliver opfordret til at prøve at leve et heteroseksuelt liv, altså, men som terapiform er det. Altså, så skal vi længere tilbage i tiden, før vi har fundet decideret terapiforløb tilbudt i Danmark med det formål.
Så du mener altså ikke, det er lige så udbredt, som det fremgår her af konklusionerne af rapporten, lige når man læser det i hvert fald?
Altså, man skal dykke ned i rapporten og se, hvad den definition dækker over, og så også se, jamen, hvad er det for et møde, de personer har haft. Og jeg er helt med på, at det er jo super ubehageligt at blive mødt i ens religiøse fællesskab med en holdning om, at man skulle være en anden end den, man er. Og det betyder ikke, at der er 8%, der har mødt. Men tallene viser jo også, at det har de mødt på tværs af, altså også i ikke-religiøse kredse.
Men hvor udbredt oplever du så, altså Susanne, nu er du sekretariatchef i LGBT Plus Danmark, altså hvor udbredt problem ser du så det her er?
Jeg ser jo, det er et udbredt problem i forhold til de børn og unge, der vokser op i strengt religiøse fællesskaber og familier, hvor de kæmper med en kæmpe skam over, hvad dem de er. Det er der, jeg ser udfordringen ligger. Og det tror jeg ikke er en udfordring, som et forbud vil afhjælpe, fordi det er jo langt mere, der skal vi jo langt mere ind og have samtaler og dialoger med de fællesskaber om, hvordan kan I sørge for, at de børn og unge, der er hos jer, ikke kommer forkrøblet af skam ud af jeres fællesskaber. Fordi det er det, vi møder. Vi møder mennesker, der har gået på kristne friskoler eller efterskoler eller i andre steder, hvor de er blevet mødt med en enten kæmpe, kæmpe fortielse omkring, at de var dem, de var, eller en udskamning, som har forplantet sig i dem som sådan en, jeg er helt forkert. Og jeg må vælge mellem enten at stå ved mig selv, eller at træde ud af mit religiøse fællesskab. Og det er jo et valg, som der ikke er nogen, der burde tage. Så for os handler det jo meget mere om social kontrol i de fællesskaber, end det handler om decideret terapi.
Ja, vi skal nok vende tilbage til lige præcis det her, som vi taler om med, at regeringen ønsker at forbyde det. Men i forhold til de miljøer, de opstår i, altså det her, hvor der er nogen, der forsøger i familien at overbevise andre om, at de ikke har den korrekte kønsorientering eller seksuel orientering. Hvad er det for nogle miljøer, som du oplever, altså med dine briller, at du oplever, at det her det foregår i?
Jamen det er jo, som jeg siger, frikirkelige eller kristne eller muslimske fællesskaber, hvor der er jo hvor man jo i seksualundervisningen for eksempel får en udlægning af, hvad man siger at være menneske, ikke? Det er den cis-kønnede og den heteroseksuelle, og hvor man i sit undervisningsmateriale kun bliver præsenteret for, at det er, altså, det er vejen frem, det er, at man finder en partner af modsatte køn og gifter sig og lever inden for det ægteskab, og det vil sige, at der er jo lige så mange LGBT plus-personer i religiøse miljøer, som der er i alle mulige andre, det vil sige, at der, hvor man vokser op, der bliver man jo bare mødt af en altså usynlighed. Man findes ikke, og man kæmper med sig selv, fordi man godt ved, at man på en eller anden måde i de øjne er forkert.
Og hvordan påvirker det de her mennesker at vokse op i et miljø, eller være i et miljø, hvor de får at vide, at de er forkerte? Hvordan påvirker det de her mennesker?
Jamen, det kan vi faktisk også se ud af den undersøgelse, at de har en markant dårligere trivsel end andre LGBT+-personer. Altså at dem, der er blevet mødt med en eller anden form for udskamning eller forkertgørelse eller andetgørelse, det er jo noget, der påvirker dem livslangt i forhold til at finde ro med at være dem, de er.
Og en ting, som jeg hæftede mig ved, da jeg læste noget af den her rapport, det er jo også det her med, at der ses indikationer på, at oplevelser med omvendelse og eller helbredsforsøg i gåseøjne, det er forbundet med forhøjet risiko for dårlig fysisk helbred. Mm. Og der tænker jeg på det fysiske. Jeg er med på udskamning og det psykiske. Altså det havde jeg lidt forventet, desværre. Men det fysiske i det, hvordan tror du, det opstår?
Jamen altså, ud fra, at vi alle sammen ved, at krop og psyke spiller sammen. Så hvis man har det dårligt psykisk, så får man det jo også ofte dårligt fysisk. Det kan vi jo se, altså, at hvis man laver trivselsundersøgelser på LGBT+-personer bredt, så kan man jo også se en dårligere mental trivsel, men man kan også se en dårligere fysisk trivsel. Altså i forhold til, at man simpelthen lever et mere usundt liv. Mm. Fordi man har det dårligt med sig selv, det synes jeg egentlig ikke, der er så meget hokus pokus i. Det for os hænger de to ting jo meget klart sammen.
Jamen, jeg er også bare nysgerrig, og nogle af de tal, som jeg også studsede lidt over i rapporten, som du måske kan hjælpe mig med, og vores lyttere og gøre os klogere på, det er det her med, der er en tabel, som viser oplevelser med omvendelsesforsøg fordelt på LGBT, altså hvilke typer af LGBT plus personer, som har oplevet det her, oplevet omvendelsesforsøg, hvor det er meget tydeligt, at det er transpersoner, der er 44% af de her personer, som er transpersoner, der har oplevet det. Har du nogen forklaring på, fordi det er lesbiske, det er 20%, det er bøsser, det er 10%, og biseksuelle, det er 21%, men det er 44%, der er transpersoner. Har du noget at byde på, hvorfor det er særligt transpersoner, som har oplevet det her?
Jeg tror, at på alle parametre, vi måler på, der er det rigtig svært at være transperson i denne her verden, fordi man bliver mødt med utrolig meget mange fordomme og mangel på forståelse, og folk prøver at tale det væk og sige, sådan er det ikke og sådan noget. Jeg ved ikke, altså, vi oplever jo også, at det er særligt det, at man bryder med normen for køn, der fremmer en eller anden form for modstand i andre mennesker. Jeg tror, derfor er der jo også en kæmpe oplysningsopgave i at sige, at det her mennesker findes. Det er ikke noget, man selv finder på. Det er ikke en fix idé, man har. Jeg tror bare, vi er meget langt bagude i Danmark i forhold til at opnå en fælles forståelse for, hvad det siger at være transperson i den her verden, og at det faktisk er noget, man kan være. Og det overrasker ikke mig, hvis det er at transkønnet, der har oplevet det mest, og skal kæmpe længst tid og har de sværeste kampe for at blive anerkendt som dem, de er.
Vil du uddybe det? Bare fordi, at jeg ved jo ikke så meget om det, men jeg synes jo, når man kigger på, at det også er lesbiske, bøsser og biseksuelle, så kan jeg kan ikke lige se, hvorfor det lige præcis skulle være transpersoner, som har det meget hårdere. Ikke fordi jeg siger, at der er nogen, der har det let, men hvorfor er det lige præcis det transpersoner, som stikker ud her?
Jamen, altså, vi skal jo ikke længere tilbage i 2017, før man behandlede og transpersoner som psykisk syge. Altså, det var jo først fra 2017, at man skrev det ud, altså fjernede det som en diagnose under psykiske sygdomme, så man har jo i årevis behandlet det som dybt stigmatiserende i sundhedssystemet, men også i forhold til de muligheder, man havde for at være sig selv. Der har ikke været behandlingsmuligheder, der har ikke været adgang til kønskorrigerende, der har ikke været hormonbehandling eller operationer. Det har været et utroligt sygeliggørende og stigmatiserende forløb, hvis man skulle igennem sundhedsvæsenet, og den generelle viden om, hvad det vil sige at være transperson, er bare utrolig lav. Det vil sige, når folk møder det, så er det jo bare med ret mange sådan fordomme og uvidenhed i forhold til, hvad det er, og hvad det vil sige, og hvordan man bedst støtter de personer i deres liv.
Og som jeg også sagde helt i starten, så må det være en forfærdelig oplevelse, det der med at prøve at blive omvendt af sin omgangskreds. Det her med folk, der fortæller en, at den man er, ikke er korrekt. Og man kan så sige, heldigvis, vil jeg i hvert fald sige umiddelbart, så er det jo sådan, så regeringen nu er ude og se på et forbud mod det her omvendelsesterapi. Hvad er din holdning til, hvis der skulle komme et forbud, så unge under 16 år, for unge under 16 år, bliver forbudt den her omvendelsesterapi?
Jamen, jeg synes jo, det er et fint signal at sende, at det vil vi ikke acceptere i Danmark. Men som jeg også sagde tidligere, så er jeg i tvivl om, det vil have nogen reelt konkret betydning, fordi det jo ikke finder sted i en organiseret, struktureret form, men jo ofte handler af mere noget, der sker, som er social kontrol i miljøer, hvor man har svært ved at forene troen med det at være LGBT+-person. Så jeg synes jo, det er et fint signal, men hvis vi skal skabe en forandring for de mennesker, der lever med det her til daglig, så tror jeg, at det er nogle andre tiltag, der skal til. Altså, så skal vi jo have gang i en masse dialogarbejde med nogle af de religiøse organisationer, der findes, og religiøse ledere, og prøve at skabe forståelse for, hvad det vil sige at vokse op med den skam, og hvor forkrøbende det kan være for resten af ens liv, fordi det tror jeg, ærligt talt ikke, der er nogen, der ønsker at udsætte andre mennesker for, men jeg tror ofte, det sker, fordi de mener, de gør det i en god sags tjeneste.
Men ved du egentlig, hvad er erfaringerne med andre lande? Fordi jeg ved, Tyskland, Storbritannien og Canada, de har jo forbud mod omvendelsesterapi. Ja. Så jeg tænker, er der noget der, man ved, hvordan det har fungeret der? Altså, hvad effekten har været af det?
Jamen, der har det jo også foregået på en helt anden skala. Altså, du bringer jo landet frem, hvor der har et helt andet et helt andet forhold til religionen, end der er tradition for i Danmark. Så derfor er det jo også terapiformer, der faktisk har fundet sted på struktureret og organiseret basis, som længerevarende forløb, hvor man kunne pray the gay away. Ikke? Altså, ja. Og det er jo, så derfor har det jo haft en effekt i de lande, fordi det er konkrete, reelle tilbud, man har kunne gå ud og lukke. Og dem har jeg svært ved at få øje på, hvor vi skulle gøre det i Danmark.
Så det lyder på dig, Susanne, du er sekretariatchef i LGBT+ Danmark. Det lyder på dig som om, at hvis vi skal omvendelsesterapi sådan til livs, så er det et godt signal at sende, hvis man lovgiver imod det, men det handler om oplysning.
Ja, det handler om oplysning og om at gå i dialoger med de miljøer, hvor i den der sociale kontrol foregår.
Så lad os håbe, at der opstår mere dialog og mere information. Og så vil jeg sige tak til dig, Susanne Brenner Jespersen, sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Tak fordi du havde tid til at være med her over telefonen.
Ja, selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.